I dag skyder med regn de fleste steder, efterhånden også i de sydøstlige egne. I løbet af eftermiddagen klarer det dog op. Let til frisk vind omkring sydvest ved kysterne, stedvis hård vind og temperaturer mellem 14 og 17 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til et program, der som sædvanligt er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor den i den her efterårsuge har været noget usikkert derinde. Fordi ude i cyberspace, der er der nemlig nogle nørder, der herover. Nogle af dem, de kalder sig 4chan, og i sidste uge, der fik de fat i en masse billeder fra den her beskedtjeneste, der hedder Snapchat. Snapchat, de har millioner af brugere verden over, og over 40% af dem, de er faktisk mellem 13 og 17 år gamle, så der har været en helt lille ballade over det her. Vi har besøg af Jens Mundrad fra FireEye. Du er computerdetektiv og IT-sikkerhedsekspert. Det her Snapchat, og ikke mindst, måske skulle starte den anden end at sige, de her 4chan, som laver de her ulykker, hvad er de for nogen?
Jamen, 4chan er faktisk et beskedforum, hvor at man kan poste forskellige typer af indhold, og der er faktisk også ret meget indhold, som man ikke vil vurdere er IT-sikkerhedsmæssigt farlig, eller som er farlig i forhold til lovgivningen. Det kan være sjove billeder eller memes, som vi også kalder dem, hvor man gør grin med forskellige ting og har citater på sjove billeder. Men der er også forskellige personer, som lægger ting op, som kan være ulovlige, eller som kan være fremskaffet, fordi man har kompromitteret nogen. Så vi ser tit, at 4chan bliver brugt som en platform til at levere det her. Det er ikke ens betydende med, at 4chan egentlig er ansvarlig for det, og de gør faktisk også ret meget for at få fjernet det. Men hele konceptet omkring 4chan er også, at tingene lever ret kort tid, så man har mulighed for at lægge noget op, og så forsvinder det også ret hurtigt bagefter.
En af de ting, så vidt jeg husker, der kendetegner dem meget præcis, det er, at man er 100% anonym derinde.
Ja, altså det er i hvert fald præmissen for det, ikke? Og der er jo også nogen, som kan poste igennem Tor-netværk og gøre andre ting for ligesom at anonymisere sig selv. Så det er, der er en vis form for anonymitet, ja.
Du nævnte lige det her med, at de blandt andet står for nogle det, der hedder memer og sådan noget. Hvad er det for de mennesker, der ikke har hørt om det før?
Jamen, memes er et koncept, som hvor man egentlig tager et billede. Det kan være en kendt situation eller et klip for en film, og så lægger man ind i sin egen tekstbog, som passer ind i at beskrive en given situation.
Det kunne være blandt andet, der er den der troldfigur, som man ligger og kører rundt med hele tiden i øjeblikket. Men det mener jeg, den oprindelige stammer ind for 4chan, hvis jeg ikke husker helt forkert. Og så er det netop de her billeder fra for eksempel en eller anden film med en eller anden sjov tekst, der er lagt henover. Vi kan ikke lige noget konkret eksempel, men jeg er sikker på, at nogle af de, der har set nogle af dem, i hvert fald nogle af dem, der fiser forbi en, når man render rundt ud på internettet, og især på nogle steder på Facebook som sådan. Det, som de lavede, de her 4chan, de har faktisk også, før vi kommer til selve Snapchat-historien, så havde de også gang i noget før det, som hed, noget, der hed The Fappening, hed det så. Hvad, det handlede om nogle kendte mennesker og nogle billeder.
Ja, det drejede sig om en lækage af billeder fra kendtes mobile enheder. Man mener, det her en relation til iCloud. Ikke sagt, at iCloud var blevet kompromitteret, men der lå i hvert fald nogle billeder op i skyen, som der var nogen, der havde fået fat i, og som blev delt blandt andet på 4chan, og det blev blandt andet også delt på et andet forum, som hedder Reddit, som har lidt af samme funktionalitet. Og der delte man simpelthen billederne af de kendte, uden særlig meget tøj på, eller i eksplicite situationer. Så det fungerer også tit som en flade for at dele de her ting her, som er lidt mere lummer.
Og der var en frygtelig ballade på grund af de her delinger for de her kendte mennesker. Altså, der var dem, der blandt andet blev delt billeder af, det var Jennifer Lawrence og Kate Upton. Upton hedder hun, og Nicki Minaj. Og Selena Gomez, og Scarlett Johansson og Rihanna og Hilary Duff og en, der hedder Demi Lovato, så vidt jeg kan regne ud. Og de billeder, da de kommer ud, så bliver de her kendte mennesker, de bliver jo selvfølgelig rigtig vrede over de her ting, og der er også en masse ballade om, at der ligger sådan de her store filer, de kommer så som sagt også ud på Reddit, som du nævner der, men der sker jo faktisk en del ting med, at de bliver lukket ned igen.
Ja, altså i takt med, at billederne kommer frem i offentligheden, så forsøger myndigheder og hvad kan man sige, advokater, der repræsenterer de kendte selvfølgelig, at få lukket ned for de her sider her. Så det offentlige distribution forsvinder mere og mere, men billederne forsvinder selvfølgelig aldrig for internettet. Internettet glemmer ingenting, så der vil altid være et eller andet sted, man kan finde de billeder.
Så selvom de kendte her, de har gjort deres bedste for at få dem til at gå væk, om man så må sige, så er de der stadigvæk et eller andet sted?
Ja, det er konsekvensen. Når først det kommer ud på internettet, så vil det være muligt at finde det frem på den ene eller på den anden måde.
Internettet glemmer ikke.
Internettet glemmer aldrig.
Og apropos det, så kan vi jo så gå videre til det, der skete i den her og i sidste uge, det er, at det, der hedder Snapchat, det er pludselig også, der er der godt 200.000 billeder, som er røget i cirkulation. Hvad er der sket med det?
Jamen, altså for dem, der ikke kender Snapchat, så er præmissen i Snapchat, at man kan sende et billede eller skrive en tekst, og så er der ikke nogen, der gemmer det her, og modtageren kan få billedet og teksten, og så forsvinder det inden for en kort tidsrum fra mobiltelefonerne. Så man skal se det som en måde, man kan sende et billede eller skrive en tekst om en situation, man står i her nu, og så er der ikke nogen, der ligesom fører arkiv over det efterfølgende. Det, der er problematikken ved Snapchat og egentlig andre sociale tjenester, det er, at man kan benytte sig af tredjepartsprogrammer, som så kan gå ind og tilbyde arkivering og andre ting. Og i specifik for Snapchat, så er der sket det, at man har benyttet sig af en tredjepartsprogram, der hedder SnapSafe, hvis formål er at arkivere de billeder, som nu skulle være blevet slettet. Og når SnapSafe så bliver kompromitteret, jamen så ligger der et arkiv af de billeder, som brugerne ligesom har gemt via den her tjeneste her, og det er så de billeder, der er blevet lækket.
Og de er simpelthen blevet hacket i SnapSafe?
Ja, og det har SnapSafe også selv været ude og skrive om, at de er blevet kompromitteret. Der er så en stor diskussion om omfanget af billederne og hvad der bliver vist på billederne. Jeg har personligt selv ikke set nogen af billederne, og det har jeg valgt ikke at eftersøge, fordi det også er ulovligt egentlig aktivt at søge de billeder. Og der er også diskussion om der er børnepornobilleder imellem og andre ting, som også er ulovlige at ligesom distribuere eller sidde inde med.
Og en af de ting, der har været diskuteret rigtigt, altså grunden til, at det bliver relevant for Danmark i den her sammenhæng, det er jo også fordi, at det viser sig, at en ret stor del af de her billeder muligvis stammer fra Skandinavien i hvert fald.
Ja, altså SnapSafe selv, som blev kompromitteret, de har været ude at sige, at billederne primært stammer fra Sverige og fra Norge og fra USA, og de enkelte tilfælde faktisk er gået videre til de svenske og norske myndigheder, på grund af, at billedets karakter ligner børneporno. Så der har været flere forskellige udtalelser om de her billeder, og nogen har også udtalt sig om, at de har en kopi af billederne osv., så det er meget svært at finde ud af, hvor mange billeder det drejer sig om. Men det faktum er i hvert fald, når SnapSafe også selv siger det, at der er en overvejende del, som kommer fra Skandinavien.
Der er også en ekstra, lidt syre detaljer, det er det, der hedder Sophos Antivirus. De har også en blog, hvor de skriver om sikkerhed. Der har de været inde og kigge på SnapSafe, deres website. Det er simpelthen forsvundet, selve sitet. Det eksisterer ikke længere. Men det, på et tidspunkt i hvert fald, der har selve URL'en, altså adressen til SnapSafe, den er gået direkte videre til et dansk site, der sælger ZTV-bokse og TV-antenner. Sådan en, der hedder Radio TV-shoppen, hvor man kan købe nogle ting, blandt andet sådan en Linux-TV-boks. Jeg ved ikke, om det har noget at gøre med Danmark, som så, men det er i hvert fald en detalje, som de har tilladt sig at nævne i den her sammenhæng. Og der nævner man også derudfra, at der skulle være rigtig mange af de her meddelelser, som er med tekst i dansk, men nu er det igen det amerikanske site, så det kan være, at de opfatter svenske ting på den her måde. Men jeg synes måske, det er vigtigt, at vi lige understreger, når man siger, at der er børneporno imellem det her, så er det jo ikke fordi, at det er den type børneporno, hvor det er nogle voksne, der har optaget det.
Nej, altså det kan jeg selvfølgelig ikke vurdere, fordi jeg har ikke set billederne, men der må i hvert fald have været noget på billederne, som gør, at man vælger at gå videre til myndighederne. Og der skal man selvfølgelig også huske på, at der er forskellige lovgivninger, og i USA der er man måske mere ømtålig over, hvad man viser af mindreårige, end vi er i de skandinaviske lande. Så det er svært at sige, hvad der ligger på SnapSafe, men det er jo også bare en generel ting, at vi skal være påpasselige med, hvad vi deler.
Ja, fordi det, som de unge mennesker bruger det til, man skal huske, at næsten 40% af brugerne, de er mellem 13 og 17 år gamle, så det er jo unge mennesker, at de kan jo også have taget billeder af sig selv og sendt dem til hinanden, om man så må sige.
Ja, og det vil jeg, at min personlige vurdering af det er det, der er sket i mange tilfælde. Og jeg tror simpelthen, at vi har et ansvar at leve op til med at oplyse, hvad konsekvenserne er ved at bruge internettet. Internettet er et fantastisk sted, og vi skal alle sammen bruge det. Men internettet har også en masse dårligdomme kvæg den måde, internettet er bygget op på. Og det skal vi være bedre til at oplyse de unge om.
Kan du forklare det lidt nærmere?
Jamen altså nu, jeg har tidligere sagt, at internettet glemmer aldrig, og det mener jeg i bogstaveligste forstand. Deler man noget på internettet, så fungerer det også som et stort arkiv. Og det er både billeder, og det er tekst, og det er andre ting. Nu lever vi jo i en tid, hvor vi deler en masse ting på vores sociale profiler, og det er også bare en stor database over, hvad vi interesserer os for, hvad vi spiser, hvor vi er henne, hvem vi besøger, hvad vi stemmer på osv. Og alle den data kan selvfølgelig blive profileret også af nogen, som ikke vil os noget godt.
Altså, vi kan risikere, at de ting, som vi sidder og hygger os med og lægger op på Facebook og sådan noget, det bliver brugt imod os, som man så må sige.
Ja, det kan vi sagtens.
Og det, du siger igen, det er, at de her ting ikke forsvinder. Hvad nu, hvis jeg nu ellers går ind og siger, nu sletter jeg alle mine, updates på Facebook?
Jamen, der vil højst sandsynligt stadig være en eller anden form for arkiv et eller andet sted, og der er jo så heller ikke nogen garanti for, nu er Facebook jo så omfattende, at det er jo inkorporeret i andre webtjenester og andre programmer og tredjeparts løsninger, så der er ikke nogen garanti for, at alt bliver fjernet, når man beder om, at det bliver fjernet.
Altså en af grunden til det her jo er et problem, det er altså, og nu ved jeg godt, du sidder som datasikkerhedsekspert og ikke sådan ekspert på mange andre ting, men et af problemerne med, og hvis man skal snakke med unge mennesker omkring det her, jeg har selv nogle teenage-døtre, hvis man skal forklare dem, at de ikke skal være på det her, Snapchat for eksempel, og sige, at de skal simpelthen ikke bruge det, fordi det er noget rod, og I risikerer, at alle de billeder, I ligger og sender rundt, de bliver brugt imod jer på et eller andet tidspunkt, så siger de, jamen, det kan de da ikke forestille sig, fordi de her firmaer, de siger, at det bliver slettet som sådan. Og firmaerne gør jo rigtig meget ud af at forklare, at det her det er relativt sikkert, og det netop er ideen med det hele, at vi ikke gemmer de her filer, og derfor er det sikkert som sådan. Er det firmaerne, der skal oplyse noget mere om de her ting, eller er det ligesom forældrenes ansvar hele vejen igennem?
Altså, jeg synes, det er lidt begge dele, men vi kan ikke lade private virksomheder opdrage vores børn. Så der hviler et stort ansvar på os som forældre, at vi sørger for at vejlede vores børn godt nok i, hvordan man bevæger sig rundt på internettet. Og nu er det jo også sådan med Snapchat, at jeg vil vurdere, at Snapchat i sig selv er jo ikke blevet kompromitteret, men har tidligere også fået kritik for at tillade de her indgangsforme ind for tredjepartsprogrammer. Og den indgangsform findes jo også i Facebook og i Twitter og alle mulige andre steder. Så selvom Twitter og Facebook og Snapchat måske er relativt sikkert, så kan de her tredjepartsprogrammer, som ikke måske er underlagt en lige så streng dataregulering, blive kompromitteret og dermed skabe et hul ind til en profil.
Så det, man skal, som du siger, hvis vi vender tilbage til, vi kommer fra, at man skal passe noget meget på med, hvad man lægger ud, fordi det kan risikere at blive brugt imod en. Men det, du i virkeligheden sidder og siger her, det er jo meget i modstrid med den, hvad skal man sige, den ånd, vi ligesom lever i lige nu, altså hvor alle snakker om, at man deler noget, og det er vigtigt at dele nogle ting, og man, jo mere man lægger ud, så får man også noget tilbage, og hvorfor må man ikke sige nogle billeder af det, du har gået og lavet, eller fortælle lidt om, hvad du går og laver. Det er også vigtigt at netværke og være til stede på Facebook, det er der også folk, der taler om. Altså, hvordan kommer det her til at gå fremover? Hvis vi skal gå og styre os hele tiden, så går de her sociale medier jo ned.
Ja, altså, jeg er egentlig ikke særlig stor modstander af, men man deler informationer, og jeg bruger også selv forskellige sociale medieplatforme, men man skal bare være opmærksom på, hvad det er, man deler på de her platforme, før man egentlig deler det. Mange tingene svarer til, at man... Altså, man kan egentlig sige, at hvis man sætter sig ned og skriver et postkort, hvad vil man gerne skrive på sådan et postkort, når man sender det til nogen? Det er mere den type indhold, man skal vurdere det i forhold til. Så hvis jeg vil dele et billede af mig selv i en eksplicit situation, vil jeg være villig til at sende det med et postkort til en modtager, og det vil jeg højst sandsynligt ikke være. Og den måde skal man egentlig også tænke på, hvad det er, man ligger på internettet.
Det er simpelthen, man skal helt ned og ligesom tage postkorttesten hver gang.
Ja, det vil jeg. Det er i hvert fald det, jeg selv vurderer, når jeg poster noget, eller når jeg deler noget med nogen. Det er, hvad er risicien for, at det her det kan blive fanget af andre? Kan jeg leve med, at der er nogle andre, der får det her data? Og hvis jeg godt kan leve med det, jamen, så ser jeg heller ikke nogen grund til, at man lader være med at poste.
Hvis man nu tager ligesom fortsætter den her lille sikkerhedsskole, som vi er i gang med at skrue sammen, hvilke andre ting skal man være forsigtig med at dele, når man er på sociale medier?
Generelt så vil jeg være påpasselig med at dele sådan noget som lokationsdata blandt andet. Når man tager billeder med sin smartphone, hvis man ikke har slået det fra, så er smartphonen så fin, at den gemmer GPS-data i billedet, og de billeder kan man jo selvfølgelig også bruge og misbruge, og der findes sågar også tjenester på nettet, hvor man kan slå folks Twitter-profil eller Instagram-profil op, og så simpelthen få kortlagt deres gørne og laden, hvor de har været henne på specifikke tidspunkter, medmindre de har slået sådan noget som lokationsdata fra.
Og det er jo sådan noget, som de fleste... Altså, det er jo sådan noget igen, min telefon, og de laver ikke andet at bede om, hvorfor vil du ikke have slået lokalisationsdata til?
Ja, og der findes selvfølgelig også en masse valide grunde til at gøre det, og det gør det også nemmere at, ligesom at dele materiale og dele ting med hinanden. Der findes også tjenester som Foursquare, hvor man afhængig af, hvor man bevæger sig, kan få tilbud for givende restauranter osv. Så der findes også en masse gode fordele ved det, men man skal altid vægte den pågældende situation. Der findes altid også en bagside.
Så det vil du ikke gøre? Du slår lokalisationen fra, når du tager billeder?
Ja, eller også så vælger jeg i hvert fald med stor omhu, hvad det er for nogle billeder, jeg deler. Eller hvornår jeg deler dem. Jeg skriver for eksempel ikke at, på Facebook, at nu tager jeg på ferie i 14 dage. Fordi jeg også ser det, det er jo lidt en invitation til, at andre så, der måske gerne vil ind i mit hjem, kan besøge mig i den tid, hvor jeg ikke er hjemme. Så man skal i hvert fald tænke så meget om.
Det er sådan et standard trick, det der. Men hvad med billeder som sådan? Hvad, er der nogle bestemte type billeder, du simpelthen ikke vil dele på sådan et sted som Facebook eller andre sociale medier?
Ja, altså billeder, som jeg anser er lidt mere privat, og det kan jo være billeder af børn, eller billeder af situationer, hvor at jeg kan være nervøs for, at man kan misbruge de her billeder her. Dem vælger jeg at dele i et meget lukket forum.
Og det vil sige, at du sender den frem og tilbage mellem venner og familie og så videre end det?
Ja.
Når du ser billeder af børn, altså fordi noget af det, som Facebook i den grad er præget af, så er det billeder af folk, der er billeder af folks børn, når man så må sige, her se min datter er blevet student, eller her er mit barns til 7 års fødselsdag, eller et eller andet, og se hvor fin hun er, sådan og sådan og sådan. Er det noget, som du synes er det sikker opførsel at gøre det?
Det må man gøre op med sig selv. Altså den måde, jeg personligt har gjort det op med, jeg deler også billeder af mine børn en gang imellem, men det er mere i specifikke lejligheder som fødselsdage osv. Men det er egentlig også ud fra en personlig holdning, at jeg synes ikke, at jeg som voksen og som forælder skal træffe de valg på vegne af mit barn, om mit barn gerne vil være og figurere på sociale medier. Det må mine børn, når de bliver gamle nok til at bevæge sig på det, selv træffe den vurdering, og de synes måske ikke, det er så sjovt at finde billeder af dem selv i forskellige hverdagssituationer osv. på nettet, uden de egentlig selv har lagt dem op. Så derfor vælger jeg at være meget, meget begrænset i, hvad jeg deler på sociale medier af mine børn.
Den her situation, som man så står i nu, det er, at nu er der så en række billeder. Vi ved ikke præcist, hvad for nogle billeder der er. Vi kan ikke engang søge efter dem, fordi det er ulovligt at lede efter dem, fordi det er billeder, der er blevet hacket frem, så man kan ligesom ikke gå ud og teste, om ens egne billeder skulle være havnet derude. Men hvis nu man finder ud af, at et eller andet billede, man har taget på Snapchat, faktisk ligger og cirkulerer rundt i de her fora, hvad kan man så gøre ved det?
Altså, den hårde sandhed er jo, at man kan nok desværre ikke gøre så meget. Det, man kan forsøge, det er jo at enten rette kontakt til dem, der ligesom har billedet, eller man kan melde det til politiet. Men med de forskellige anonymiseringsmetoder, der findes i dag, og billedet kan ligge fysisk et sted, hvor lovgivningen er inde i en gråzone osv., der er det meget svært at gøre noget. Men det er ligesom det, jeg vurderer, der er at gøre. Man kan rette henvendelse til dem, der har billedet og udbyder det, eller man kan melde det til myndighederne og sige, der er et billede her af mig, og det er der ingen, der har fået tillad til ligesom at udgive. Så det kan man så håbe på, at der er nogen, der kan efterforske det. Men det er også meget svært.
Der render man ind i internettet, glemmer aldrig igen.
Ja, det gør man desværre.
Så der kan man risikere, at uanset om man så får fjernet det ene, så ligger det stadigvæk i det andet sted.
Ja, og der må man sige, at det er også, lyder selvfølgelig også lidt kynisk, men jo mere eksplicit billedet er, jo større chancer er der for, at billedet altid vil være der. Det er klart, at snakker vi om en selfie eller nogen, der har taget et billede af hvad de har fået til aftensmad, jamen så bliver det billede ret hurtigt druknet i mængden af andre billeder. Men hvorimod, hvis det er et billede af en person, som ikke har noget tøj på eller er delvist afklædt, jamen så vil det billede selvfølgelig have en interesse for nogen.
Så det er den del, man skal tænke på, ligesom til at spekulere på motivet som sådan?
Ja, det skal man også.
Så det gode råd, det hedder det, som jeg jo selv plejer at sige til alle mennesker, der gider at høre på det, sige, lad være med at tage billeder af dig selv uden tøj på, og i hvert fald lad være med at lægge dem på nettet som sådan, fordi du ved simpelthen ikke, hvor de ender hen, uanset hvad.
Nej, det er korrekt.
Og det vil også gælde, selvom det dybest set, så gælder det vel også, selvom jeg bare mailer det.
Ja, det gør det. Altså generelt så gælder det jo om at i hvert fald tage en form for hurtig risikovurdering, når man sender noget på internettet. Billeder, om det er billeder, tekst osv. osv.
Du lytter til Aflyttet på Radio 24/7. Min gæst i dag, det er Jens Mondrad fra FireEye, som er computerdetektiv og IT-sikkerhedsekspert, og det, der hedder senior systemingeniør. Nu nævner jeg alle dine titler, nu er jeg alligevel i gang hos de her FireEye. Jeg ved, I har arbejdet med noget, som jeg arbejder blandt andet også med altså de her forskellige grupper, der bliver angrebet. Vi har blandt andet her for nylig arbejdet med angreb på nogle NGO'er. Jeg ved ikke, hvor præcis du kan gå ind i, hvad der er sket i forhold til det, men det er sådan noget, det er ikke relativt nyt, at sådan nogle forskellige almindelige organisationer, græsrodsorganisationer, vil man kalde dem i Danmark, de bliver angrebet af hacker.
Nej, altså, man kan sige, at angreb på NGO'er specifikt, der er flere forskellige formål med at angribe NGO'er. Det kan handle om økonomi, NGO'er modtager typisk forholdsvis store summer af penge, og dem kan man forsøge at, ligesom at stjæle. Men det kan også være fortrolig information eller landespecifik information. Mange af de store NGO'er opererer jo i mange forskellige lande, og jeg synes godt, man kan tillade sig at sige, at i nogle af de her lande, der er NGO'erne, men det er nødvendigvis måske ikke med landets gode vilje. Og der er nogle lande, som måske ikke er interesseret i at have den pågældende NGO i landet, eller de vil i hvert fald gerne vide, hvad den pågældende NGO ligesom kommunikerer, og hvad der bliver sagt og skrevet på elektroniske medier.
Hvordan kommer I ind i sådan en sag fra jeres firma, for Freja, for eksempel?
Jamen, mange af de større NGO'er er kunder hos os, og der er vi simpelthen med til at hjælpe med at analysere forskellige indikatorer, der tyder på, at man er blevet kompromitteret, eller man bliver forsøgt at blive kompromitteret. I tekniske termer opererer vi med det, man kalder for indicators of compromise, som egentlig betyder, når flere indikatorer tyder på, at der er noget dårligt, der sker, jamen så samler vi ligesom de her tråde og laver analysearbejde på det.
Og så kan I så gå ind og sige, at der foregår noget her, der ikke skal ske, og derfor så er vi nødt til at træde ind og gøre et eller andet ved det.
Ja, og så kan vi enten vælge at alarmere den pågældende virksomhed, eller virksomheden afhængig af, hvad for nogle produkter de ligesom bruger hos os, kan de også aktivt automatisk gå ind og blokere for de her angreb. Men når det er aktører, som sidder bagved, så laver vi meget analysearbejde og meget monitorering på de her grupper, fordi det er ikke bare et stykke software, der har til formål at slette nogle filer på en computer. Der sidder også nogle mennesker og opererer det her software bagved.
Deres formål, det kan så være at for det første at finde ud af, hvad det er, de foretager sig, de her NGO'er, og så måske også, det kan også være kriminelle intentioner omkring, og de vil score deres penge.
Ja, det kan det sagtens være. Og det er et meget svært stykke arbejde, fordi det handler om at vide, hvordan opererer de her grupper, hvad er deres fremgangsmåde, hvordan vælger de ligesom at kompromittere brugere, starter de med at sende en navngivende e-mail til specifikke personer, hvad er deres motiv osv. Så det bruger vi meget tid på at analysere os frem til internt i Freja.
Et andet område, som vi lige skal kort ind på her til sidst, det er omkring terror på nettet, som også er noget, I i hvert fald følger med i som sådan. Hvor ser man terror på nettet hen i øjeblikket?
Jamen, man kan sige, at det er jo igen internettet og internettets fantastiske muligheder. Der må man også bare erkende, at de her medieplatformer og andre forskellige værktøjer, det er også nogen, som andre folk eller folk med dårlige intentioner vil benytte sig af. Og det ser vi i høj grad, og der er vi over at tale måske lidt mere politisk hacking eller politisk IT-kriminalitet, hvor man vælger at bruge sociale medier og vælger at bruge de værktøjer, der nu er tilgængelige på at kompromittere virksomheder. Her handler det måske ikke så meget om penge, men her handler det mere om at eventuelt at sætte en dagsorden eller at finde ud af, hvem der kommunikerer med hvem i givne lande.
Hvis vi nu lige vender tilbage til, hvor et af vores udgangspunkter, det var begrebet internettet glemmer ikke noget som helst, eller internettet husker alt, hvad vi har foretaget, så er der nogen, der ligesom begynder at rode med, hvad, eller samle hvad, for eksempel terrorister foretager sig i tidslinjer.
Ja.
Og det kigger I også på.
Ja, altså vi har også kigget på det, men jeg har set på Twitter et firma, der hedder Recorded Future, som er en virksomhed, som hvor man kan, hvis man vil, købe adgang til det. Det er ikke noget, vi benytter os af, men der var en interessant tidslinje, som ligesom fulgte hele den her Snowden-sag, og egentlig også fulgte hvad forskellige terrorbevægelser, hvordan de ligesom har valgt at ændre deres måde at kommunikere på internettet. Og når man stiller de her ting op i tidslinjer og laver pæne bobler og grafer osv., så er der mange ting, der ligesom falder sammen, kan man sige, i form af udtalelser. Og det er jo, hvis vi vender tilbage til skyen og big data, det er jo blandt andet en af de ting, man kan benytte det til.
Og det man så gjorde det her tilfælde, det var simpelthen, at man kunne konstatere det efterhånden, som Edward Snowden han kom med afsløringer af, hvad det var for nogle måder, som NSA arbejder med kryptering, og hvad for nogle ting, de var i stand til at bryde. Så går nogle af de her terrorgrupper, Al-Qaida blandt andet, ud og skifter deres krypteringsmetoder.
Ja, det var en af de ting, jeg blandt andet læste på Twitter. Der findes jo forskellige grupperinger på nettet, som har til formål at monitorere terroraktiviteter og så videre, så de var blandt andet ude at skrive omkring de her ting, og det er jo ret interessant. Man kan jo mene, om man vil med NSA og Snowden og frihed på nettet og aflytning og så videre, men det er i hvert fald interessant at se, at at hvordan tingene også kan blive stillet op. Og jeg tror også bare, at man skal heller ikke være så naiv, at ikke at vide, at dem, der opererer i terrorbevægelser, eller hvad de måtte lave, de læser jo selvfølgelig også ting på internettet. Så.
Man bare sige, det klassiske eksempel, det var, at for det første var det som at Bin Laden i forhold til det her, han lavede i sin tid en... Han lavede sin sidste satellittelefonsamtale, hvor efter en gang, hvor han stod i en ørken over i Libyen, hvor der var sådan nogen, der sendte ham et krydsermissil i hovedet, hvor efter han holdt op med at bruge telefon, og gik over til, disketter med kurér, tror jeg nok det var, som sidste del, før han sådan begyndte at blive fanget. Han har også været sag om, at der har været fanget nogle af hans folk, hvor de har flyttet sig rundt med krypterede ting på små USB-sticks og sådan noget. Jeg tror ikke, de bruger nettet særlig meget, de her mennesker. Jeg tror, de er meget opmærksomme på deres egen sikkerhed.
Ja, altså, at der findes faktisk personer på, man kan følge på Twitter blandt andet, som har udsat sig et mål om ligesom at prøve at angribe forskellige typer af hjemmesider, der linker til forskellige bevægelser. Og det, der er også en krig på nettet, der går begge veje, kan man sige. Så det handler jo, i sidste ende handler det jo meget om, hvem kontrollerer og hvem kan styre dagsordenen, hvad der bliver lagt ud på sociale medier. Og det er jo noget, som alle benytter sig af. Både os, som er i kommercielle organisationer, og så selvfølgelig private personer og folk, der er politisk aktive og også kriminelle.
Tror du, vi ender med, altså, hvad nu? Ja, man ved jo, at blandt andet nogen som Europol, de er rigtig interesserede i at få bedre styr på nogle af de her ting. Troels Ørti fra Europol har talt om, at han gerne ville have, hvis det stod til ham, så skulle han have Tor forbudt, fordi at, så kan han jo ikke, han kan ikke finde ud af, hvor folk er, hvis de bruger Tor, så kan han ikke finde ud af, hvem de er for nogen, så kan man jo ikke fange dem, som han formulerede det. Det kan jo simpelthen ikke nytte noget, set med hans, set fra hans virkelighed. Hvordan tror du, kommer vi til at få sådan en form for internetpoliti i fremtiden, som ligesom holder øje med tingene på forhånd og siger, det der, det må I ikke, og det må I ikke skrive noget om, og det her vil vi ikke have?
Det tror jeg ikke. Altså, jeg tror desværre, eller det, som er konsekvensen af, hvis vi tager og kigger på hele den her sag omkring NSA, det er, at vi vil opleve, at internettet bliver mere og mere, hvad kan man kalde det, balkaniseret. Og det betyder jo egentlig, at flere og flere begynder at lave deres eget internet inden for deres eget land. Og det er jo selvfølgelig synd for internettet og internettets gode formål, men vi ser det jo... Blandt andet også i Rusland, hvor Rusland er ude at stille krav til tjenester som Facebook og Twitter og så videre, at det skal ligesom, hvis der skal være russiske brugere på, jamen så skal det være på russisk grund, de her fysiske servere står og så videre. Og det tror jeg måske er en af konsekvenserne ved den her NSA-sag, at man vil begynde at kigge mere på at lave sin egne lokale internet.
Hvor man har bedre styr på det, man så må sige.
Ja. Og hvor man i hvert fald, jeg vil sige, hvor man i hvert fald kan kontrollere, hvad der foregår. Og i Danmark vil jeg ikke være så nervøs for det. Vi er et forholdsvis åbent land og har en skøn ytringsfrihed, men der er andre lande, hvor ytringsfrihed måske ikke er så nemt, som det er i de vestlige lande. Og lukker man internetadgang, og lukker man brugerne inde i en lille boble der, jamen så er det også svært for menneskerettighedsbevægelser og andre lande, ligesom at finde ud af, hvad der foregår i det pågældende land.
Du skal have mange tak, Jens Christian Mundrad fra FireEye.
Selv tak.
It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human.
Snapchat-brugere verden over sender hver eneste dag over 700 millioner billeder og videoer til hinanden. Og hovedparten af de her brugere, de er altså mellem 14 og 23 år gamle. Derfor så skal vi nu en tur på gaden. Aflyttet har nemlig haft vores to unge reportere, Hjalte og Helena, ud for at høre, hvordan almindelige danskere reagerede på det her Snapchat-læk, The Snappening.
Bruger du Snapchat?
Ja, det gør jeg.
Er du klar over, at Snapchat er blevet hacket, så flere af dine billeder er blevet lagt ud på internettet?
Ja, men fred være med det, fordi det er ikke nogen, der ikke kan tåle at blive googlet.
så du mener ikke, at der er noget galt med, at det er blevet hacket?
Det var ikke det, du spurgte om før. Ja. Men selvfølgelig er det jo ikke okay, men man skal jo huske på, hvad det er, man lægger på sådan nogle medier, ikke? Altså, jeg vil nok aldrig vælge at sende en pornofilm på Chapnat, vel? Altså, ej.
Kender du nogen, der har Så det vil sige, du har altid været klar over, at der har været en chance for, at det blev lagt og blev publiceret og delt med andre?
Altså, min sund fornuft siger mig, at der er en risiko for, når man er på de sociale medier, eller bare på internettet generelt, at der er en risiko for, at nogen kan narre en. Så derfor er man altid omhyggelig med, hvad man lægger på. Yes.
Hvilke sociale medier bruger du?
Facebook, Instagram og Snapchat.
Ja. Føler du, du har styr på dine private oplysninger?
På Instagram, ja, men ikke Facebook.
Hvad gør du for at sikre dig, at alt det, du deler og skriver, ikke kommer ud til hele verden?
Ikke sender alle mine private oplysninger på Facebook og Snapchat og Instagram.
Har du hørt, at Snapchat er blevet hacket?
Ja, det har jeg. Det er ikke så godt.
Er du bange for, at nogle af dine billeder kunne være derimellem?
Ja, det er jeg meget. Så jeg lægger ikke så mange ud, sådan, som der er ulækre og de der ting.
Det lyder som en god idé.
Ja.
Har du talt med dine forældre om de sociale medier?
Ja, det har jeg. Og det er også sådan, de stoler på mig, så de er ikke så bange.
Okay, tak for det. En rigtig god dag.
Hvilken sociale medier bruger du?
Instagram, Facebook.
Føler du, at du har styr på dine private oplysninger på internettet?
Jeg føler, at jeg har alles en grif.
Det går. Ja, jeg kommer at drue op, at det går, ja.
Du sagde, at du brugte Snapchat?
Ja.
Er du klar over, at Snapchat er blevet hacket, og dine billeder kan ligge ud på internettet?
Ja. Det har vi lige i avisen.
Ja.
Hvad tænker du om det?
Det er ikke god dag.
Er du bange for dine billeder, der ligger der?
Ja, altså jeg kommer jo fra Schweiz, og jeg vil ikke op det også i Schweiz, hvis det er kort, ja. Specielt kort, og jeg vil ikke op det også i Schweiz, og ja.
Det gør en bange, tror jeg, ja.
Har I gjort noget? Har I snakket om, hvad I har lagt ud på internettet inden da?
Ikke endnu. Altså, da vi tog på ferie, sagde vi, at vi ville ikke putte vores feriebilleder på Facebook, fordi man ved aldrig, om de kommer... Altså, de hacker det måske ikke, men du kan se, at vi er på ferie, og så bryder de måske ind i vores hus. Det er det, vi nærmer. Sådan nogle ting har vi snakket om, før vi tog på ferie nu, ja.
Mor. Så takker vi mange gange.
Ja, værsgo.
God dag.
Facebook, Twitter og Snapchat. Ja.
Føler du, at du har styr på dine private oplysninger?
Overhovedet ikke.
Overhovedet ikke?
Nej, slet ikke faktisk.
Gør du noget for at prøve at holde styr på dem?
Nej, det tror jeg ikke rigtigt, vi er nogen sådan på min alder, der gør. Jeg er 17, men altså, jeg tror bare, vi indsatser lidt bare for at medlemme af det, og så tænker vi ikke rigtig videre over, hvad der sker med de oplysninger.
Det kan man så sætte spørgsmålstegn til, om man skal gøre. Især, du har hørt om det der med, at der er 200.000 Snapchat-billeder, der er blevet hacket og bliver lagt ud på internettet.
Nej, det har jeg godt nok ikke, men det lyder ikke så betryggende, synes jeg.
Det er, at Snapchat der har været en tredjeparts ting, hvor du kunne have downloadet noget, der hedder SnapSafe. Og når du så downloadede det, så kunne du gemme snaps, uden at din modparten kunne se, at du har gemt den. Den er så blevet hacket, og mange af de billeder, der er blevet brugt til det, er så blevet lagt ud på 4chan. Hvad synes du om det?
Altså, det gør da lige, at man tænker en ekstra gang over, hvad der man sender, men jeg tror ikke sådan videre hen, at det er noget, vi sådan tænker over. Hvad nu, hvis jeg bliver hacket? Jeg tror ikke rigtigt, det er noget, vi tænker, at det vil ske for os selv, men i sidste ende, så kan det godt være, at det sker for os selv. Det skal vi nok til at tænke lidt mere over, tror jeg.
Er du bange for, at nogle af dine billeder er blevet lagt ud?
Igen det der, men jeg tror ikke rigtigt, at jeg tænker over, at det kan ske for mig selv, altså. Men nu, når du står og siger sådan, så tænker man, okay, måske burde man lige tænke over det en ekstra gang, men nej. Det er ikke rigtigt noget, jeg sådan har tænkt over selv.
Så det vil sige, du har bare tænkt dig at fortsætte, så var vinduet var hent?
Ja, dumt nok, så gør man det jo, ja.
Facebook
og Snapchat.
Ja, føler I, at I har nogen som helst form for kontrol over det der bliver lagt ud på Facebook og Snapchat?
Ja. Altså, du tænker på det, vi selv lægger ud?
Ja.
Jo, det vil jeg sige.
Og hvem der ser det?
Hvem der ser det er nok et...
Kan man ikke gøre sådan, at det kun er vennerne, der ser
jo, under indstillingen tror jeg godt, men det er ikke noget, tror jeg har gjort eller opmærksom på egentlig.
Så det er ikke noget, I lægger mærke til, at, om andre kigger på det, I lægger ud?
Nej, hvis du spørger mig, om jeg ved præcis, hvem der kigger, så vil jeg nok sige nej. Det gør jeg faktisk ikke.
De sagde, I brugte Snapchat. Vidste de, at 200.000 Snapchat-billeder er blevet hacket og lagt ud på 4chan og på internet?
Nej, det vidste jeg ikke. Men nej, det var sgu ikke.
Det er sådan, at der har været et tredjepartsprogram, der hedder SnapSave, som man så kunne bruge, og så downloade det, og så kunne andre ikke se, at man havde gemt snaps. Og det er så blevet hacket, og nu bliver de så lagt ud på internettet. Hvad?
Jeg siger okay.
Er I bange for, at nogle af jeres billeder er blevet lagt ud?
Nej. For det første, så bruger jeg ikke det program. Jeg har slet ikke hørt om det før nu.
Men hvis nu du har sendt en snap til en anden, der har brugt programmet, så bliver den også gemt.
Nå, det ved jeg ikke. Nu er jeg jo nok ikke den mest, hvad hedder sådan noget, profileret mand. Der er nok ikke så mange, der er interesseret i mine billeder, så...
Så det er egentlig lidt ligegyldigt for dig, at folk har...
Det er selvfølgelig, det er da ikke noget, der er rart at høre. Det er mine billeder, det er jo personen, men... Jeg tror ikke, det er mig, de går efter. Det håber jeg i hvert fald ikke.
National Security Agency conducts worldwide surveillance. Fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this.
Why are they after me?
I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Du lytter til aflyttet på Radio 24/7. Vi har nu flyttet os lidt, men vi skal tale videre omkring det her The Snapping, blandt andet, som den hedder, den her, hvor Snapchat-billeder pludselig er begyndt at vælge ud af ting. Jeg sidder sammen med Gry Hasselbalch fra Medierådet for Børn og Unge. Du har også fulgt med den her sag. Hvad var din reaktion, da du hørte, det var sket?
Jamen, jeg tænker, det var ligesom en noget, der ville ske på et eller andet tidspunkt. Faktisk blev jeg ikke så overrasket. Men jeg synes bare, det er uheldigt, at det måske er der nogen, der skal opleve det her på den her måde, frem for at man ligesom havde taget nogle beslutninger før.
Det her, hvad vil du råde, at der sidder muligvis eller sandsynligvis nogle danske brugere derude, der har fået deres billeder sendt i cirkulation? Mange af dem her, de er mellem 13 og 17 år, som en stor del af brugerne af det her Snapchat er. Hvad skal de gøre nu?
Jamen det første, jeg tænkte faktisk, da jeg hørte det var, at jeg tænkte lidt på netop, at jeg var ked af det på vejen af alle de unge, for det er jo først og fremmest mellem 13 og 17 år, der bruger det her. Så jeg tænkte, det eneste, man kan gøre, hvis man går og er rigtig ulykkelig over, at man har sendt nogle billeder, som man er ked af, så bliver man jo nødt til at gå til sine forældre, eller gå til nogle venner, eller snakke med nogen om det. Man skal i hvert fald ikke gå rundt med det alene. Men der er ikke så meget mere at gøre ved det lige nu. Altså, det er derude, ikke?
Nettet glemmer ikke.
Nej, det gør det ikke, og det skal man jo huske generelt. Det kan godt være, at der er nogle tjenester, der lover en, at man kan have noget privatliv, og man kan have lidt kontrol, men som udgangspunkt er hovedreglen, at det kan man altså ikke, så det vil være bedst at tænke på det, inden at man begynder at bruge de tjenester.
Ja, fordi altså, hvis du netop tager sådan en tjeneste som Snapchat, så slår den sig jo op på i forhold til netop børn og unge og siger, at det, der sker, det er, når du sender det her billede, så bliver det slettet, så forsvinder det, og så behøver du ikke tænke mere på det. Da du hører om det første gang, hvad tænker du så? Det er da fremragende, så kan de unge mennesker rigtig gå i gang med at sende billeder til hinanden.
Nej, det tænkte jeg selvfølgelig ikke. nej, altså, men jeg kan sige, det som jeg først tænkte, synes jeg, det var en spændende tjeneste, fordi den ligesom svarer på, altså den taler sig ind i det der behov, som vi har, og som vi også ser, at rigtig mange børn og unge har, om at have noget kontrol. Så den var jo rigtig smart. Den gav os en følelse af, at vi havde noget kontrol. Den gav de unge en følelse af, at de havde noget kontrol. Men det kan selvfølgelig også være lidt farligt, at man så har sådan en eller anden form for falsk tryghed, at man så tror, at man kan sende en masse ting i stedet. Fordi det tror jeg som udgangspunkt, der skal man bare, som jeg sagde før, der skal man bare tænke, at det kan man ikke. Så det er jo, altså der er flere sider i det, ikke?
Bare lige igen, nu nævnte du lige før, at et godt råd til de her unge mennesker, som måske kigger ned på deres, tænker, Gud kan vide om det billede, jeg sendte til min kæreste i sidste uge, det, hvor det egentlig er henne nu, og der er måske en risiko for det, der siger du så, at de skal tale med nogle forældre om det, i hvert fald med nogen om det, så de ikke bare går med det alene, og så ligesom får det ud. Hvad vil du råde forældre til, hvis børn for eksempel bruger Snapchat i øjeblikket?
Jeg tror lige meget hvad, om man ved om sit barn, ens, det er nok ikke ens børn, det er ens teenager, der bruger Snapchat for det meste. Lige meget om man tror, de gør det eller ej, så vil jeg nok som udgangspunkt lige spørge dem, og så være ret åben over for, at man måske har kommet til at dele nogle ting. For det er ret vigtigt, at man kan være der til at støtte dem i sådan en situation, hvis de så er kommet til at sende nogle ting afsted. Så jeg vil råde alle danske forældre, der har teenager nu, til at lige gå hjem og spørge, bruger du Snapchat, det er okay, hvis du kommer til at sende noget, lad os finde ud af det sammen. Fordi det er ret vigtigt, at de unge ikke står alene med det nu, ikke?
Ja, så bliver de, føler de sig efter det.
Ja, fuldstændig. Og så er det jo et spørgsmål om at bare være åben og sige, jamen der kan være nogle ting, som ens unge teenager, og det er der jo ofte, der ikke fortæller, som de ikke fortæller en om, ikke? Og så må man tage udgangspunkt i det først, og så tage situationen derhen af.
Hvis vi kigger på, der ligger et stykke papir her ved siden af, som er den her rapport, der er kommet fra Børnerådet, som det handler både om det samme, men også lidt om noget andet, kan man sige. Den har du også haft en lille finger med ind i.
Jamen altså, vi har været en baggrundsgruppe, der har siddet i den her undersøgelse og kigget på lidt, og kigget efter, hvad vi skulle spørge om. Og noget af de ting, som vi jo også i Medierådet har spurgt om sidste år, der vi spurgte en masse unge og også forældre om, hvilken følelse af kontrol de har i forhold til deres privatliv og de ting, de deler på nettet. Så der er blevet spurgt lidt mere ind til den her undersøgelse, netop fordi vi vil gerne forstå lidt mere det her med, jamen vi føler, at vi har kontrol, men vi har det alligevel ikke, ikke? Og det kan man også se i den her undersøgelse, at de unge siger, jamen de føler jo, at de har kontrol, fordi de får at vide, at de kan dele ting i grupper, som forældre ikke kan følge med i, og som bestemte venner ikke kan følge med i. Men så i virkeligheden, når man spørger dem ind til det, så er der en masse ting, de ikke ved, og de synes jo egentlig ikke, de rigtig har kontrol over, ikke?
Hvordan er, hvis du skulle beskrive de her unge menneskers situation i dag, det her landskab af sociale medier, de bliver tilbudt fra mange forskellige steder, det er ikke kun noget, der går kommercielt til værst, det er også nogle gange fra skolerne, der siger, kan I ikke lige gå ind på den her Facebook-gruppe, eller kan I ikke gøre et eller andet, altså de bruger det jo dagligt, de fleste af dem. Hvad er deres situation lige i øjeblikket rent privatlivsmæssigt?
Ja, men der kan man jo sige, at vi er jo i en situation, hvor vi alle sammen bruger sociale medier, og udgangspunktet er, at hvis man ikke bruger et socialt medie som Facebook eller hvad det nu er, jamen så er man ikke del af det offentlige liv eller den sociale platform. Vi havde nogle unge sidste år, som sagde, jamen man var faktisk ikke engang kærester, hvis man ikke havde annonceret det på Facebook. Det vil sige, man kan ikke engang blive rigtig kærester, hvis man ikke har bruger de her sociale medier. Så det vil sige, man kan sige, situationen er jo lidt, at man så skal give noget fra sig, noget af den kontrol fra sig. Så i det hele taget, som jeg siger, man kan ikke regne med, der noget, der er privat. Så lige nu, så har vi en situation, hvor at der er nogle rettigheder, vi skal give fra os, for at kunne få lov til at deltage. Og det skal de unge også. Det skal vi jo have gjort noget ved.
Når du siger, at det er nogle rettigheder, vi skal give fra os, det er simpelthen uafvendeligt. Der er ikke noget at gøre ved det.
Jo, det er der. Men det er ikke sådan, der er ikke én løsning. Jeg ønsker, der var en knap, man kunne trykke på, og så sige, jamen, så er alt godt. Men det er der ikke. Det handler jo en hel masse. Det handler om, hvordan vi udvikler vores virksomheder, og hvordan vi oplyser børn og unge i skolen, hvordan vi tager hånd om det. Jeg er glad for at se, for eksempel i skolereformen, at man er begyndt at tale om, at man skal i danskfaget en rigtig lang, altså helt ned til, jeg tror, det er 5. klasse, der skal man til at tale om digitale spor i skolen. Og det handler jo også om forældre, det handler om os som organisationer. Det er sådan en total løsning, hvor der er flere, der skal arbejde sammen om det, men det er noget, vi skal til at have gjort noget ved lige nu og her, ikke?
Den situation, altså vi kan sige, nu starter vi med at snakke om det her snapping, som det bliver kaldt så smukt af de her 4chan folk, som har været involveret i at lægge nogle af de her billeder ud, eller få fingre i dem. Det er jo så netop et eksempel på, hvad der sker, når man afgiver noget kontrol og noget privatliv, så kan sådan nogle ting som det her ske. Er det noget, vi kommer til at se mere i fremtiden?
Jamen, nu er det jo inden for en meget kort tid, at vi faktisk har hørt to, der var først det fapping, og nu var der så det snapping, ikke? Hvis tingene ligger derude, og der bliver jo taget kopier, og ting ligger på server, og vi finder måder at gemme de der billeder på, som vi troede kun kunne være der et lille stykke tid, jamen så vil det selvfølgelig ske. Fordi der er jo altid mulighed for, at der er nogle oplysninger, der kan bruges på den ene eller den anden måde, ikke? Så det er helt klart lige nu og her oplever vi en hel masse. Der har også været alle Snowden's Revelations afsløringer sidste år, så det kommer sådan en bølge, og det er selvfølgelig virkelig, virkelig ærgerligt, og jeg synes det er rigtig synd, at det især skal gå ud over de unge, der har brugt de her tjenester lige nu og her, at de skal lære det på den måde. Så jeg håber, at vi kan finde nogle løsninger, hvor vi kan få måske unge til at få nogle kompetencer eller noget viden, så de bliver beskyttet mod de her ting.
Altså tidligere i programmet, som
tidligere i programmet, der har jeg talt med en sådan IT-ekspert, der altså siger, at han har det personligt sådan, så han bryder sig ikke om overhovedet at lægge noget som helst ud på Facebook, som med mindre det er, altså man skal se alle billeder, man lægger ud som postkort, uanset hvad det er, altså risikerer man, det kommer tilbage til en. Er der noget, der tyder på, at unge mennesker nogensinde kommer til at få, hvad skal man sige, de kompetencer der, altså så ligesom bare tænker, om det må jeg hellere lade være med, fordi jeg risikerer, at det duer op i et eller andet hack, et eller andet sted fra for nogle år i USA, der har gjort noget grimt ved det?
Jamen, altså, hvis det handler om nøgenbilleder og sådan nogle ting, så generelt skal man jo nok se internettet så ikke privat, at det er ikke noget, man skal dele. Men det der med at dele og have et online-liv og sådan noget, behøver jo ikke være en modsætning til, at man har et privatliv. Man kan jo godt udvikle nogle tjenester, og man kan få nogle kompetencer til, at man kan skabe nogle gode billeder af sig selv og dele nogle positive ting om sig selv, ikke? Men det er jo igen noget, der skal udvikles. Det er en samfundsudvikling, hvor vi ligesom er ved at blive bevidste om, at internettet altså ikke nødvendigvis behøver at... Og det der med at dele ikke behøver at være i modsætning til at have et privatliv. Så jeg vil ikke bede unge om, at jeg håber, at vi får sådan en fremtid, hvor unge kan få lov til at dele, uden at skulle give deres privatliv fra sig. Ikke? Men selvfølgelig bliver jeg da bekymret for lige denne her generation, der er lige nu og her, at de skal jo have de samme muligheder som dem, der vokser op om 5 år, der er teenager om 5 år, hvor alle de her tjenester er blevet udviklet. Ikke? Altså de skal have de samme muligheder, den samme sikkerhed. Men som udgangspunkt, så kan jeg se noget positivt i det også, ikke?
Men der må være, er der nogle ting, som er absolut no-go? Det deler du simpelthen ikke online.
Jamen, altså, det er jo alt det, som man netop siger, hvis man ikke... min hovedregel er at sige, hvis du selv kan se det, så kan alle andre også se det. Så hvis du har det okay med, at der er nogle ting, som der er nogen, der kan se, jamen, så er det fint. Men de fleste mennesker har jo den der grænse for eksempel nøgenhed, eller noget, hvor man ser virkelig helt forfærdelig ud, eller... Altså, det er ens egne grænser, men hvis man selv kan se det, så skal man gå ud fra, at alle andre også kan se det.
Tak til Gry Hasselvælk fra Medierådet for Børn og Unge.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
All watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Her i telefonen, der har jeg fat i journalist ved Information, Simone Sæfland. Og grund til, at jeg har fat i dig, det er, at vi skal tale om min kvinde, som lige er blevet fejret her i tirsdags den 14. oktober. Hvem er hun?
Jamen, hun hedder Ada Lovelace, og hun var det, man kalder for den første kvindelige computerprogrammør, og nogen formaster sig endda til at kalde hende for den første computerprogrammør. Vi fejrede hende på Information i høj grad, fordi der stadig er utrolig få kvinder i teknologiske fag, som for eksempel computerprogrammering, datalogi, naturvidenskab eller for den sags skyld ingeniørfagene.
Ja, jeg er nødt til lige at spørge, og det undrer mig bare lidt, det er, at hendes fødselsdag er den 10. december 1815, og hun døde den 27. november 1852. Hvorfor er det lige præcis blevet den 14. oktober, hun bliver fejret? Ved du det?
Ja, ifølge Sir Chairman Anderson, som er en britisk geolog, der i 2009 tog initiativ til hele den her sag, så er det fuldstændig arbitrært valg. Hun har simpelthen valgt den 14. oktober, fordi det var et tidspunkt, der ikke kolliderede med sådan nationale helligdage eller juleaften. Så hun har valgt det så, at man ligesom skulle kunne afgrænse det og huske det som Ada Lovelace Day. Og fokuseret på, at det skulle være en dag, der ikke i forvejen havde en eller anden betydning, eller lå nær noget, der var en betydning.
Lady Ada Lovelace, hun var datter af relativt berømte forældre. Kan du fortælle lidt om, hvad hun var for, altså hvordan hun voksede op?
Ja, hun var datter af Anne Milbank, og så digteren Lord Byron. Og det er egentlig forholdet til Lord Byron, der er ret interessant, for det kom til at præge hele hendes opvækst. Moren forlod nemlig Lord Byron en måned efter Ada blev født, og det gjorde hun, fordi hun var bange for, at Ada skulle blive præget af det, hun kaldte Lord Byrons spirende vanvid og moralske anløbenhed, fordi han levede som en vild britisk boheme på det her tidspunkt, så ville som det nu kunne blive. Hun var bange for, at datteren også skulle blive mad, bad and dangerous to know, som man sagde om Byron. Så hun sørgede for at afskærme Ada fra ham, og Ada mødte faktisk aldrig sin far. Derimod så fik hun de bedste lærere i matematik og logik og blev hjemmeundervist hele sit liv, fordi moren prøvede at fremælske en helt anden side i hende end poesien, eller den her meget rationelle videnskabspræget tilgang til både liv og intellektuelt virke. Og hun viser faktisk at være temmelig god. Hun viser at have talent for matematik. Og hun mødte på et tidspunkt den meget ældre matematiker, Charles Babbage, mens han udviklede noget, som man kalder the analytical machine. Og man kan sige, at det er sådan en form for nærmest generisk computer, fordi det han prøvede at udvikle var en maskine, der skulle kunne operere uafhængigt af mennesket. Og den præsenterede han så i Torino i 1843. Og efterfølgende så blev Ada Lovelace bedt om at oversætte forelæsningsnoterne fra den her præsentation. Og det er de her forelæsningsnoter, sådan, hvor snart den virkelig er, fordi det, hun udvikler, det er faktisk en metode, hvormed kompleks algebra, det kan blive sådan brudt ned til simple formler. Og så udvikler hun en metode til, at de her formler kan kodes ind som instruktioner i Babbage's maskine. Så det, man egentlig skrev og udgav der, det var instruktioner for, hvordan en maskine kunne opnå det resultat, som Babbage Hansen havde forsøgt at operere uafhængigt af et menneske og nå frem til resultater, som et menneske ikke før havde regnet ud. Og det er sådan en grund til, at man kalder hende for verdens første kvindelige programmør.
Hun laver simpelthen et styresystem til den her i øvrigt ekstremt store, fysisk meget, meget store computer, som må synes at være virkelig analog. Kan du prøve at beskrive, hvordan ser den ud, den her differensmaskine, så vidt jeg husker, den også bliver kaldt?
Jamen, den er meget, meget stor, og så er den nærmest et kabinet, hvor inde i der er en masse små sådan kort, der kører rundt på nogle hjul. Og det er så de her kort, som bliver stemplet på særlige måder. Hun beskriver det som, hun siger, at man lidt kan sammenligne den med en væv, og så siger hun, at i stedet for, at den væver mønstre, så væver den algebra. Og det er så, nej, bare ved at sige, at det er læst til egen sådan poetiske beskrivelse af den her maskine.
Den her computer, det var jo et dybest set et evighedsprojekt for ham, der er Lord Babbage. Blev den nogensinde færdig, og kom den egentlig til at virke i hans egen levetid?
Nej, den blev aldrig nogensinde færdig, og det tror jeg egentlig ikke frustrerede ham så meget, men det har til gengæld gjort, at man var ret imponeret af Ada Lovelace, fordi hun jo netop ikke har kunne prøve den her, hun har ikke kunne prøve maskinen, så hun har udviklet hele den her tænkning udelukkende i teorien, og senere er den så, de her metoder, hun har udviklet, blevet efterprøvet på mere sådan moderne maskiner, og det viser sig, at hun rent faktisk havde ret i forhold til, hvad moderne computerprogrammer kan se. Og det er jo rimelig interessant i forhold til, at hun udelukkende har udviklet det sådan isoleret teoretisk. Men den er aldrig færdig.
Lady Ada Lovelace, det programmeringssprog, hun er med til at pakke ud, om man så må sige, at åbne. Hvad er det blevet brugt til sidenhen?
Jamen, der er blevet videreudviklet et sprog inden for det amerikanske, til det amerikanske forsvarsministerium, som er blevet kaldt The Ada Programming Language. Og det, som det sprog havde sådan som sin raison d'etre, var, at det skulle være et generelt sprog, som alle nye programmeringsprojekter fra det amerikanske militær skulle udføres i. Og det havde sådan som bredt designmål at være meget almindeligt og pålideligt og enkelt og effektivt. Og det var sådan nogle ting, man trak på fra de algoritmer, som Ada Lovelace udviklede. Og det skulle kunne foretage meget generiske procedurer, som ikke krævede specifikke datatyper. Og det var også det, som Ada prøvede at udvikle i Lord Babbage's maskine, netop at den kunne behandle tal, uanset hvilken form de blev præsenteret for den. Så det har man prøvet at udvikle, altså sproget, det her Ada Programming Language, fik ikke helt den voldsomme udbredelse, man havde troet. Men det bliver alligevel brugt til ret simple programmeringer nu, nogle steder.
Det vil sige, at det faktisk, hun er endt med at lave et program, som bliver brugt til krig, om man så må sige.
Ja.
Mange tak til journalist ved Information, Simone Sefland, der er lidt mere om de her aftager fra Lady Ada Byron i Information i den her uge. Man kan finde det på nettet.
Remember, all cryptographic work is done in this room, and no cryptographic materials are removed from it. Of course, we're well established here, but an officer in the field must take all the precautions possible with the facilities available. We must assume that every message we send out by radio, teletype, carrier pigeon, or personal messenger may be intercepted by a potential enemy.
To Mebo in Zurich, to Eva, our secretary in Zurich, to Captain Tom, who's braved the worst of weather to get ship supplies out to us, to Bill Scadden for his help off the English coast, to the shipping agent in Scheveningen, Mr. De Reiter, to all the people at the Grand Hotel.
Aflyttet er forbi for i dag. Producer var Annette Birk, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge, samme tid, samme sted. Det er æteren, den flyder vi alle sammen rundt i, som blide, duende bobler, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver nok ikke lige nu, men måske om lidt.
Transmission to the NSA, suspending your rights.
for the duration of the permanent war.
Radio 24/7 har et pladeselskab. Det hedder Monogram. Hvert år bliver der udgivet original dansk musik, skåret direkte ned i vinyl. Monogram sælger nu vinyler på nettet. Du finder pladebutikken på shop.radio247.dk eller på Radio 24/7's hjemmeside. Monogram på 24/7. Taleradio, hvor selv musikken er original.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.